Στη βοήθεια του Θεού, όπως πάντα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο και πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί διδάγματα, να φωτίζουμε την πορεία της ζωής μας, ώστε πολεμούντας την αμαρτία και εργαζόμενοι την αρετή, να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής που είναι ο αγιασμός και η σωτηρία της ψυχής, ζώντας σε μία αιώνια ζωή μακαριότητος και ευτυχίας. Ευρισκόμεθα στον 144ο Ψαλμό και στο στίχο 6. Εδώ ο προφήτης, συνεχίζοντας τις αλήθειες που περιέγραφε κατά τον 5ο Ψαλμό, μας λέει: «Διότι η πρόκριτη και επίσημη μεταξύ αυτών κατεποντίστησαν εις την θάλασσα εσείων αποκρίνων πράγων». Αυτοί οι οποίοι θεωρούνται μεγάλοι μέσα στον κόσμο ευρίσκονται σε θλιβερή κατάσταση όταν είναι μακράν του Θεού και καταποντίζονται και εξαφανίζονται. Οι δίκαιοι θα ακολουθήσουν τα λόγια μου αυτά και θα αισθανθούν γλυκία και δικαία ικανοποίηση. Ενώ οι κακοί χρησιμοποιούν τον διάβολο, τον κακό εαυτό τους, τον κόσμο της αμαρτίας, την ανθρωπίνη επιδειξιομανία, τον εγωισμό, την ανθρωπαρέσκεια και την φιλαρέσκεια. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να πληρώσουν τα κενά τα οποία αισθάνονται μέσα τους με τις εξωτερικές επιθυμίες. Όμως το αντίθετο συμβαίνει με τους ανθρώπους του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επιζητούν την δόξα των ανθρώπων, αλλά την δόξα του Θεού. Είναι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται αθορύβως, όπως ενεργεί το νερό και ποτίζει και δεν έχει την καταρακτώδη βροχή η οποία παρασύρει τα πάντα και καταστρέφει. Η απαλή βροχή του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη η οποία διαποτίζει τις ψυχές των δικαίων. «Έψαξα», έλεγε ο προφήτης, «να βρω που υπάρχει ο Θεός και ζήτησα εδώ, εκεί πάντου». Και στη λεπτή άβρα, λέει, «ευρήκα τον Θεό». Όταν διαποτίζεται η ψυχή μας από την πίστη και την αγάπη στον Θεό και όταν αφήνουμε το Πανάγιο Πνεύμα να ποτίζει το εσωτερικό της ψυχής μας, αισθενόμεθα μία λεπτή άβρα γαλήνης, χαράς και αγαλιάσεως, ακόμη και στον πιο δυνατό πόνο που μπορεί να αισθανθεί άνθρωπος επί της γης. Ο προφήτης λοιπόν λέει ότι δεν θα δώσω καμία σημασία σε αυτούς τους επισήμους και προκρίτους μεταξύ αυτών, καταποντίστησαν, λέει, στη θάλασσα πλησίων από πλήμων ράγων. Οι δίκαιοι θα ακούσουν τα λόγια μου αυτά και θα αισθανθούν γλυκία και δικαία ικανοποίηση. Τα λόγια του Θεού δεν είναι εκείνα τα οποία μόνο ελέγχουν τον άνθρωπο, δεν είναι μόνο το μότερο υπερπάσα μάχαιρον δίστομο, αλλά είναι και εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν με την τήρηση από μέρος των ανθρώπων, εξασφαλίζουν μία γλυκία και δικαία ικανοποίηση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί γλυκιά ικανοποίηση και δικαία μέσα στην ψυχή του, εάν δεν τηρεί τον Λόγο του Θεού. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε. Τηρητέ του Λόγου του Θεού δεν είναι οι τηρητέ των τύπων, αλλά οι τηρητέ της ουσίας. Βεβαίως, το καθένα έχει τη θέση του και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίζουμε. Ο τύπος έχει τη θέση του και η ουσία επίσης. Χρησιμοποιούμε τον τύπο για να εξυπηρετήσουμε την ουσία. Όπως είναι το σώμα του ανθρώπου, το οποίο είναι στην υπηρεσία της ψυχής. Όταν λοιπόν χρησιμοποιεί κανείς το σώμα όπως θέλει, δεν εξυπηρετεί την ψυχή. μόνο θα εξυπηρετεί την ψυχή όπως χαρακτηρίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, ότι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί. Τότε θα το τιμήσει ως δοχείον του Αγίου Πνεύματος και της Χάριτος. Όπως λέει η βόλη του παχαίους χώματος, όταν ρίπτονται εις την γη, σπάζουν και διασκορπίζονται ως χώμα, έτσι θα διασκορπιστούν άταφα τα οστά των ασεβών ανθρώπων παραπλεύρως εις το στόμα του άλλου. Οι άνθρωποι, οι ασεβείς, λέει, μοιάζουν σαν εκείνο το βόλο του χώματος, πέφτει από ύψος και διασκορπίζεται παντού. Δηλαδή είναι κάτι που φαίνεται στην αρχή ότι έχει κάποια δύναμη, αλλά μετά καταστρέφεται. Έτσι, λέει, θα διασκορπιστούν άταφα τα οστά των ασεβών ανθρώπων παραπλεύρως εις το στόμα του άδου. Εδώ κάνει και μία υπενθύμηση ο προφήτης ότι μην κάθεσαι, άνθρωπε, και θαυμάζεις και εξυπηρετείς τον κακό άνθρωπο δια της κακής χρήσεως του σώματος, διότι στο τέλος θα μείνουν οστέων χρώμα και δυσοδεία, όπως γράφει σε ένα άλλο σημείο το Πνεύμα του Θεού. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έχουν τα λείψανα, τα οστά, έχουν μία συνέχεια και επίχυση της Θείας Χάριτος και επί των οστών. Και έχουμε τα νεολυτά λείψανα του Αγίου Δημητρίου, της Αγίας Θεοδόρας και άλλων Αγίων των Συνθαβίων, που χαριτώνουν τον άνθρωπο και μεταφέρουν τη Θεία Χάρη και θαυματουργούν. Για να έχει όμως κανείς τέτοια, ακόμη δηλαδή και τα οστά των Αγίων έχουν ιδιαίτερη χάρη, μπροστά στα οστά των αδίκων και των ασεβών, τα οποία σκορπίζονται, λέει, μέχρι το χείλος του άδου, δηλαδή καταστρέφονται και μέχρι τέλους έχουν αυτή τη φοβερή δυσοσμία. Έχω πει και άλλες φορές ότι για να εκτιμήσει κανείς την αξία του σώματος ως ύλη και όχι ως αποστολή, όπως έχει να υπηρετεί το Πνεύμα, η αξία του σώματος είναι ελαχίστη και πολλές φορές δημιουργεί τραύματα στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί την λογική που δίνει ο Θεός για να κάνει σωστή χρήση του σώματος. Έτσι, ο άνθρωπος, ο άδικος και ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος στο τέλος έχει σαν αποτέλεσμα το διασκορπισμό των οστών και των παραπλεύρων του στόματος του άδου, τοποθετήσεων αυτών. Θα τιμωρηθούν αυτοί οι άδικοι, οι ασεβείς, διότι εγώ προσέ, Κύριε, Κύριε, έχω στραμμένα τα μάτια μου. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, οφθαλμοί μου, επισύλπισα, μη ανταλέγεις την ψυχή μου, γράφει στο κείμενο του προφήτης. Θα τιμωρηθούν αυτοί, διότι εγώ προσέ, Κύριε, Κύριε, έχω στραμμένα τα μάτια μου. Όποιος έχει στραμμένα τα μάτια στον Θεό, δεν τιμωρείται. Οτιδήποτε συμβεί στη ζωή του, σαν δυσκολία, σαν θλίψη και σαν δοκιμασία, δεν έχει το σκοπό της τιμωρίας, αλλά το σκοπό της παιδαγωγήσεως. Δηλαδή, φροντίζει ο άνθρωπος με κάθε τρόπο εξ αγάπης να προσφέρει στον άνθρωπο τον τρόπο εκείνον με τον οποίο παίρνει και τον τρόπο που θα τον βοηθήσει να βρει το δρόμο του, το δρόμο της σωτηρίας και να βρεθεί κοντά στον Θεό. Κακώς οι άνθρωποι λένε σήμερα, γιατί, Θεέ μου, με τιμωρείς. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει το δρόμο του και να κάνει σωστή χρήση της θελήσεώς του για να σωθεί η ψυχή του. Και λίγο πιο κάτι, πιο κάτω λέει ο προφήτης. Να τιμωρηθούν αυτοί, διότι εγώ προσέ, Κύριε, Κύριε, έχω στραμμένα τα μάτια. Γιατί επαναλαμβάνει δύο φορές, Κύριε, Κύριε. Για να δείξει και να τονώσει και να εντείνει αυτή την προσήλωσή του στο Θεό. Δηλαδή δεν λέει μια φορά, Κύριε προσέλα, σε ήρα σου θα πω. Αλλά Κύριε, Κύριε, δηλαδή να το αντιληφθεί ο κάθε άνθρωπος που διαβάζει εδώ αυτό το ψαλμό, ότι ο προφητάναξε Δαβίδ αισθάνεται τον Θεό του ως κυρίαρχο της ψυχής του, κυβερνήτη του, δεν δέχεται κανέναν άλλο. Ενώ ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να λέει Κύριε ή και πολλές φορές το Κύριε και δεν αισθάνεται ότι είναι όντως κυρίαρχος της ψυχής του ο Θεός, και αυτό φαίνεται από τη ζωή του φυσικά. Όταν η ζωή του είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, όσες φορές και αν πει Κύριε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί είναι λόγια και όπως λέγανε οι αρχαίοι, έπαια πτερόεντα, τα λόγια που τα παίρνουν αέρας. Λοιπόν, χρειάζεται πάντοτε να έχουμε υπόβαθρο πνευματικό, ώστε τα λεγόμενά μας, όταν βγαίνουν από τα βάθη της ψυχής μας, να εκφράζουν ουσία πνευματική και όχι τύπο χωρίς καμία ουσία. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, «Εισέ έχω στηρίξει την ελπίδα μου». Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει αυτή τη φράση και αυτή την πραγματική κατάσταση της ψυχής του ο προφήτης. «Σε σένα ελπίδησα», λέει, «σε σένα ελπίζω». Είναι όντως και η δική μας ψυχή ελπίζουσα. Έχουμε την ελπίδα μέσα στα βάθη της ψυχής μας για τη λύτρωση της ψυχής μας. Ελπίζομαι στον Θεό, ελπίζομαι στην αρετή, ελπίζομαι στο κάθε τι που αγνώ υπάρχει μέσα μας σαν πρόθεση και διάθεση και λαχτάρα. Ελπίζομαι στην εφαρμογή αυτών που ο Θεός έχει εξαγγείλει. Η ελπίδα συνδέεται στενά και με την πίστη και με την αγάπη. Και αυτά τα συνέδεσε το Πνεύμα του Θεού και λέμε μέσα στην Αγία Γραφή, ακούμε να λέει το Πνεύμα του Θεού. Πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζω δε τούτον η αγάπη εστί. Πίστη προτίθεται και προβάλλεται. Γιατί χωρίς πίστη δεν μπορεί κανείς ούτε να ελπίσει, ούτε να πιστέψει και ούτε να αγαπήσει. Εάν δεν πιστέψει βαθιά κανείς να έχει το κίνητρο για να οδηγηθεί στην αγάπη και στην ελπίδα, δεν μπορεί ποτέ να ορθοποδήσει. Η ελπίδα λοιπόν προς τον Θεό είναι θυγατέρα της πίστεως. Και όσο πιο βαθιά πιστεύει κανείς, τόσο πιο βαθιά και ελπίζει. Πίστης εστί ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος που βλεπωμένων, λέει ο δογματικός της Εκκλησίας μας για την πίστη. Είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγματικότητα αυτών που ελπίζονται. Αυτή είναι η πραγματική πίστη. Πραγμάτων που βλεπωμένων, που δεν τα βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, όμως τα βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής. Διότι φωτιζόμενος ο άνθρωπος από το Πανάγιο Πνεύμα γνωρίζει πράγματα που δεν μπορεί να τα γνωρίσει όσα και αν μελετήσει σε αυτή τη ζωή, όσες επιστήμες και αν ακολουθήσει. Δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα από αυτά που μπορεί να γνωρίσει για τις πίστες. Σε σένα λέει ελπίζω. Έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Μη επιτρέψεις να αφαιρεθεί η ζωή μου από τους πονηρούς ανθρώπους. Οι πονηροί άνθρωποι είναι οι αμετανόητοι. Είναι οι κακοί άνθρωποι. Είναι οι ασεβείς. Οι δυσεβείς. Και λέει Θεέ μου, μην επιτρέψεις να αφαιρεθεί η ζωή μου από αυτούς τους ανθρώπους, τους πονηρούς. Φύλαξέ με από τις παγίδες τις οποίες αυτοί ολόγυρα μου έχουν στήσει και από το προκάλεμα για τα προσκόμματα τα οποία παρεμβάλλουν εις το δρόμο αυτοί που καταπατούν τον νόμο σου και εργάζονται το κακό. Οι άδικοι και οι κακοί είναι εκείνοι οι οποίοι καταπατούν τον νόμο του Θεού. Και εξηγεί εδώ ο προφήτης για ποιο λόγο δεν θέλει να καταδικαστεί ή να πέσει στα χέρια των αδίκων ανθρώπων. Μη επιτρέψεις να αφαιρεθεί η ζωή μου από τους πονηρούς ανθρώπους. Και στη συνέχεια του λέει, φύλαξέ με από τις παγίδες, διότι οι πονηροί άνθρωποι δεν είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κακό μια ορισμένη στιγμή, αλλά χρησιμοποιούν 1002 τρόπους πονηρούς και σχέδια καταστρώνουν για να καταστρέψουν τον άνθρωπο που μισούν. Και η πονηριά δεν έχει τέλος, διότι ο διάβολος, ο αρχηγός της πονηρίας, ο πονηρός και πακάκιστος και ανθρωποκτόνος, ενισχύει τον άνθρωπο, τον δισεβή και τον κακό ως όργανό του, τον ενισχύει με διαφόρους λογισμούς, ώστε να επιτύχει το έργο του που είναι οπωσδήποτε η καταστροφή του ανθρώπου. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ο άνθρωπος αυτή την επιβουλή του διαβόλου και δυστυχώς στηρίζεται πότε στη δικαιοσύνη, όπως νομίζει ότι αδικείται και πρέπει να εκδικηθεί, και πότε στην περιφρόνηση, όπως νομίζει ότι έχει μεγάλη αξία και οι άλλοι τον υπολογίζουν, και πολλές άλλες αιτίες βρίσκει ο άνθρωπος για να εκδικηθεί. Και έρχεται λοιπόν ο διάβολος και του τονώνει ως πονηρός και παμπόνηρος αυτή την αντίθεση και του δημιουργεί τις μεγαλύτερες βλάβες μέσα στην ψυχή, ώστε να μην μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά να εκδικείται και να φαίνεται με το πιο σκληρό τρόπο. Μη επιτρέψεις να αφαιρεθεί η ζωή μου από τους πονηρούς ανθρώπους. Φύλαξέ με από τις παγίδες τις οποίες αυτοί ολόγυρά μου έχουν στήσει. Δεν είναι μία παγίδα και δύο. Ο πονηρός, ο διάβολος, στείλει πλήθος παγίδων. Κάποτε σε ώρα παίδια ο Άγιος Αντώνιος τις παγίδες του διαβόλου και τρόμαξε. Με ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις παγίδες και με ποιο τρόπο? Και άκουσε μία φωνή από τον Θεό να του λέει, με την ταπεινοφροσύνη. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος διαλύει τα έργα του διαβόλου και εξαφανίζει τον διάβολο, γιατί εκείνο το οποίο δεν ανέχεται ο διάβολος είναι η ταπείνωση. Έκανε μια συζήτηση κάποτε με ένα μοναχό και του λέει, εσύ τρως μια φορά την ημέρα, εγώ δεν τρώω καθόλου. Εσύ κοιμάσαι 2-3 ώρες, εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Εκείνο που δεν μπορώ να αντέξω είναι η ταπεινοφροσύνη σου και σηκώθηκε. Λοιπόν, με την ταπείνωση πολεμάται η αμαρτία και ο πονηρός. Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ανοησία είναι το πιο αποτελεσματικό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου για τη σωτηρία. Προς τι να επιβλέψω, λέει ο Θεός, προς τον ταπεινό, τον ησύχιο και τον ταπεινό την καρδία. Φύλαξέ με από τις παγίδες τις οποίες ολόγυρά μου έχουν στήσει και από τα προσκόμματα τα οποία παρεμβάνουν στο δρόμο μου. Προσκόμματα δεν είναι μόνο οι παγίδες, αλλά είναι και τα εμπόδια που βάλει κανείς, λέμε στη λαϊκή έκφραση. Αυτός βάζει τρικλοποδιές. Δεν είναι τον άνθρωπο να το γκρεμίσει, πέσει κάτω. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο διάβολος τον άνθρωπο. Θέλει να τον γκρεμίσει από εκεί που βρίσκεται και να τον καταστρέψει. Τα προσκόμματα, λέει, που έχω στήσει λόγυρά μου, σώσε με από αυτά τα προσκόμματα και από τις παγίδες. Αυτοί οι οποίοι καταπατούν τον νόμο σου και εργάζονται το κακό. Οι καταπατητές του νόμου και οι οποίοι εργάζονται του κακόν είναι εκείνοι οι οποίοι, εάν μέχρι τέλους παραμείνουν έτσι αμετανόητοι, θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να ακούσουν τη φράση που είπε ο Κύριός μας στην περικοπή εκείνη της κρίσεως. «Πορεύεστε από μου οι εργάτε της ανομίας, εις το πύρτο εξώτερο». Οι εργάτε της ανομίας είναι η αντίθετη με το θέλημα του Θεού, η αντίθετη προς τον Θεό και η αμετανόητη μέχρι τελευταία στιγμής. Αυτή η αμετανοησία είναι η πλήρης αντίθεση προς τον νόμο του Θεού. Είναι όπως χαρακτηρίζεται μέσα σε άλλο σημείο, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, ότι η βλασφημία δεν είναι όταν βλασφημίσει κανείς το Πανάγιο Πνεύμα με λέξεις όπως βλαστημάει κάποιος τον Χριστό, την Παναγία, αλλά εκείνος ο οποίος αντιτίθεται και αμετανόητα σε αυτή τη ζωή και δεν δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο αμετανόητος είναι εκείνος ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο βλάσφημος εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, «Οι αμαρτωλοί θα πέσουν και θα περιπλακούν στα δίκτυα της δολιότητός τους, τα οποία είχαν κατασκευάσει και στήσει δια τους άλλους». Εδώ εφαρμόζεται κάτι που σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής λέει το Πνεύμα του Θεού, ότι όποιος στήνει, ανοίγει το λάκκο για τον άλλον, πέφτει ο ίδιος μέσα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Στήνει κάποιος μια παγίδα και πέφτει ο ίδιος μέσα στην παγίδα. Γιατί ο Θεός προστατεύει τον άνθρωπο. Και είναι φυσικό και δίκαιο να πέσει ο κακός μέσα στην παγίδα για να ίσως και συνέλθει και προσπαθήσει να μετανιώσει. Οι αμαρτωλοί λοιπόν θα περιπλακούν στα δίκτυα της δολιότητος τα οποία είχαν κατασκευάσει και στήσει για τους άλλους. Εγώ όμως θα ζω μεμονωμένος, ορισμένος από αυτούς, έως ότου προσπεράσω σώος και αυλαβής από τα πονηρά και δόλια σχέδιά τους. Εγώ λέει, προσπαθώ και θα κάνω τι. Θα ζω μεμονωμένος, ορισμένος από αυτούς. Πρέπει να ξέρουμε το εξής εδώ. Στην Καινή Διαθήκη βέβαια αναφέρεται με άλλο τρόπο και λέει «Ομιλία κακή ευθύρωση ήθη Χριστά». Εδώ όταν κανείς αναστρέφεται με αμετανοήτους, με ασεβείς και συμφύρεται και προσπαθεί σιγά σιγά να προσαρμόζεται για να μην τον χαρακτηρίσουν ως οπισθοδρομικό, για να μην τον ειρωνευθούν. Στην αρχή είναι σιωπηλός και ακούει, στη συνέχεια όμως πρέπει να μετέχει και αυτός λέει για να μην δείξει ότι δεν είναι σύμφωνος. Και έτσι φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος σιγά σιγά να φτύρεται και να έχει μία επικοινωνία με την αμετανοησία, με τον κακόν άνθρωπο και να πλησιάσει και αυτός και να γίνει στο τέλος ο ίδιος με τους άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να αποφεύγουμε τους δισεβείς, τους ασεβείς, τους αμετανοήτους, όχι να τους μισούμε, αλλά να προσευχόμεθα με τα δακρύο να τους δώσει ο Θεός μετάνοια. Την αγάπη μας θα τη δείξουμε δια της προσευχής, όχι δια της παρέας. Διότι με την παρέα ο διάβολος ξέρει τι λέει. Λέει, ξέρεις, αυτό να τον κάνεις παρέα, να τον κάνεις καλόν. Και αντί να τον κάνεις καλόν αυτόν, είναι εσύ χειρότερος από αυτόν. Γιατί το κακό έχει επίδραση μεγάλη. Δεν πρέπει να παίζει κανείς με την αμαρτία, ούτε με τον άνθρωπο της αμαρτίας, ούτε και με τον άνθρωπο ο οποίος έχει γίνει όργανο του διαβόλου. Γιατί στο τέλος φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να μην μπορεί να απαλλαγεί. Σιγά 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 ο διάβολος στείλει τα δίχτυα του και πιάνει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει στενά να ανθρωποδήσει. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου και να μην παίζουμε με την αμαρτία ούτε να αισθανόμεθα τον εγωισμό ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε σωστόν έναν άνθρωπο που είναι αμετανόητος. Ο Θεός θα τον βοηθήσει με τους τρόπους που γνωρίζει, αυτό θα λέμε, ώστε να ανανύψει θεληματικά. Δεν του στερεί ο Θεός την ελευθερία. Του φέρνει όμως διάφορα εμπόδια για να τον βοηθήσει να μπει ελεύθερα στο κανάλι της σωτηρίας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Ο δε προφήτης μας λέει, εδώ, εγώ λέει, μεμονωμένος, προτιμάει να είναι τελείως μόνος, χωρισμένος από όλους. Αυτό θα παραξηγηθεί από μερικούς και θα πει, καλά, τελείως μόνος θα είναι. Για λέει τη μοναξιά. Ο προφήτης δεν είχε καθόλου μοναξιά. Μόνος τελείως βρισκόταν σε πολλές στιγμές, αλλά είχε την ωραιότερη παρέα. Παρέα είχε τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν αισθάνεται ποτέ μόνος. Και κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μεμονωμένοι, είτε ηλικιωμένοι είναι, είτε έχουν άλλα προβλήματα, ασθενείες κλπ. Μην νομίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι όταν έχουν τον Θεό μέσα στα κατάλαβα της καρδιάς τους. Αισθάνονται την μεγαλύτερη παρέα, την ωραιότερη παρέα, την υπορκότερη παρέα, όπως αισθανόταν και κάποιος ασθενής, μοναχός. Γι' αυτό να διαβάζετε κάποια φορά αυτό το γεροντικό. Έχει πολλά γεροντικά. Από το παλιό της μητρίας των αρχαίων αυτών οσίων της Εκκλησίας μας. Κάποιος άγιος άνθρωπος, μοναχός, αρρώστησε. Ήταν μόνος του τελείως. Και δεν το ξέρει κανένας. Μετά από καιρό όμως όταν τον έχασαν, έψαξαν να τον βρούνε και πήγαν στο κελί του και μόλις άνοιξε την πόρτα, αμέσως ταράχτηκε ο μοναχός και είπε, ευλογημένη, μου στερήσατε την ωραιότερη παρέα. Είχα τον άγγελο να την κουβέντιαζε. Λοιπόν, βλέπετε ότι εάν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, δεν αισθάνεται ποτέ μοναξιά. Και οι Άγιοι είχαν παρέα τους αγγέλους, είχαν τον Χριστό, είχαν την Παναγία μας. Πόσους Αγίους βλέπουμε να αισθάνονται μεγαλύτερη χαρά, επικοινωνούντες και αισθανόμενοι τους Αγίους, τον Χριστό, την Παναγία μας, παρόντες. Γιατί? Διότι έκαναν τον εαυτό τους, την ψυχή τους, δοχείων της χάρης. Ο προφήτης όμως, εδώ πέρα, λέει, προτιμώ μεμονωμένος να ζω και θα ζω χωρισμένος από αυτούς έως ότου προσπεράσω σώος και αυλαβείς από τα πονηρά διαβουλιά τους, τα σχεδιά τους. Εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος αισθάνεται τη δύναμη τεραστία μέσα του, γιατί δυναμώνεται από τον Θεό. Δεν έχει αυτή τη λεγόμενη διάσπαση, το μετεωρισμό. Όταν βρίσκεται με ανθρώπους, έστω και με τους πιο ευσεβείς, επειδή ο άνθρωπος έχει και ορισμένες αδυναμίες, γι' αυτό κάποτε μικραίνεται μέσα του. Ή τα παίρνει ανάποδα. Μπορεί κάποιος να το συμβουλέψει κάτι καλό. Και όμως, από εγωισμό κινούμενος να μην δεχθεί, να πικραθεί. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος τελείως μεμονωμένος και προσεύχεται στον Θεό, αισθάνεται μέσα του μια γλυκή άβρα, γλυκή άβρα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι χαρούμενος, είναι ευτυχής, είναι αλεκράδιτη χαρά που αισθάνεται μέσα του άνθρωπος αυτός. Έστω και αν υπάρχει πόνος στη ζωή του και υπάρχουν και ασθένειες πολλές φορές και τόσα βάσανα μέσα στη ζωή αυτή. Όμως θα ζω μεμονωμένος, χωρισμένος από τους ανθρώπους, έως ούτου προσπεράσω και αισθανθώ σώος και αυλαβής από τα πονηρά διαβουλιά τους. Ο τρόπος λοιπόν για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τις ενέργειες των πονηρών και κακών ανθρώπων είναι η απομάκρυση. Και για έναν άλλο λόγο, κάνω μια άλλη παρένθεση, ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι αιρετικοί, οι οποίοι είναι δυσεβείς και ασεβείς και επικίνδυνοι, γιατί χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή πολεμώντας την Αγία Γραφή και το Πνεύμα του Θεού και έτσι παρασύρνοντας ανθρώπους προς την αίρεση και το κακό. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα έναν αιρετικό με το σκοπό να το κάνεις χριστιανό. Θα εκμεταλλευτεί αυτή σου τη φιλία και θα πει στους άλλους: εγώ έχω παρέα παραδείγματα με τον πατέρα Θωμά, άρα καλός άνθρωπος είναι αυτός και θα τον ακολουθήσει. Και ό,τι του λένε, θα το ακούει. Επομένως, παρασύρεται, κάνει κακή χρήση της φιλίας ο αιρετικός για να παρασύρει στην αίρεση και άλλους ανθρώπους. Όπως λένε πολλοί σήμερα. Να λέω, τάδε ιερέας, ξέρω κι εγώ, μου επιτρέπει εμένα να ασχολούμαι με αυτά. Ενώ είναι αιρετική, οι ψέματα θα πούνε ή θα βρούνε ακατάλληλους ανθρώπους για να παρασύρουν και άλλους στην αίρεση. Δεν πρέπει ποτέ όμως να δίνουν μια τέτοια λαβή. Επαναλαμβάνω και για τους αιρετικούς και για τους αθέους και για τους αμετανοήτους και για τους πάντας, όσο ζούμε θα προσευχόμεθα για τη σωτηρία τους. Το αυτό έκανε και ο Μέγας Βασίλειος και το έχει τυπώσει μέσα σε μια ωραιοτάτη ευχή κατά την Θεία Λειτουργία, την πιο ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Τους πεπραγμένους επανάκτη, τους κατεχομένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων κάθαρ.